tapahtuu ruokakaupassa.
Mä oon tosi pahoillani, mutta meille tuli yksi tosi henkkohti juttu.
Ja niin lähti Marja toisesta kaupasta K-kauppaan. Olihan K-ruokasovelluksessa hänen suosikki katkaravunpyrstöt tarjolla henkkoht hintaan, Oma Plussalla. On etuja ja sitten on henkkoht etuja.
Tämä on Podplay Podcast.
Tiedemies vie koiran kotiinsa. Siellä se saa leikkiä hänen lastensa kanssa. Se saa olla hetken aikaa pelkkä koira ja viettää tavallista koiran arkea. Tiedemies haluaa tarjota koiralle mukavan kokemuksen, sillä sen elämä on ollut kaikkea muuta. Ennen se oli koditon kulkuri ja nyt se on armottomaan tilanteeseen asetettu avaruuskoira, jonka aika on käymässä vähiin. Pian avaruusalus kiidättäisi koiran sinne, mistä ei olisi paluuta. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri- ja rikospodcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämä jakso saattaa olla erityisen raskasta kuunneltavaa eläinten ystäville, sillä tarinassa esiintyy eläinten kokemaa kärsimystä. Ihminen on aina pyrkinyt kohti tuntematonta ja tutkimatonta. Se on ilmennyt ihmiskunnan historiassa niin etelä- ja pohjoisnapojen valloittamisena kuin valtamerten syvimpien sopukoiden saavuttamisenakin. Motiiveja on ollut monia, aina tyrehtymättömästä tiedonjanosta kyltymättömään kunnian nälkään. Joskus ihmiskunnan pyrkimykset ovat edustaneet jopa poliittista pikajuoksua. 1900-luvun puolivälin paikkeilla tieteenharjoittajien katseet olivat kohdistuneet tiiviisti yläilmoihin. Avaruus oli siinä vaiheessa vielä yksi suuri tuntematon, täynnä sellaista, mitä ei ymmärretty. Oli asioita, joita voitiin tutkia maasta käsin, mutta paljon oli myös sellaista, minkä selvittämiseksi oli tarpeen päästä paikan päälle avaruuteen. Sinne pyrkivät erityisesti ajan kaksi suurvaltaa, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. Meneillään oli kylmän sodan aikakausi, jota luonnehti aatesuuntien ja talousjärjestelmien välinen vastakkainasettelu ja keskinäinen kilpailu. Oli kommunistinen diktatuuri, eli Neuvostoliitto, ja demokraattinen, vapaata taloutta vaaliva Yhdysvallat, ja kumpikin halusi olla kilpakumppaniaan mahtavampi ja edistyksellisempi. Yksi mittareista oli luonnollisesti se, mihin osapuolten avaruusohjelmat pystyivät. Kumpi olisi ensimmäinen, joka onnistuisi lähettämään eläimen tai jopa ihmisen avaruuteen? Sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat keskittyivät aluksi eläimiin, sillä ei tiedetty vielä juuri mitään siitä, miten avaruuslento tai avaruuden olosuhteet vaikuttaisivat ihmiselimistöön. Ei ollut varmuutta siitä, pystyisikö ihminen kestämään sen valtavan kiihtyvyyden, jolla avaruusalus oli tarpeen laukaista, tai saattaisiko avaruudessa vallitseva painottomuuden tila koitua ihmiselle kohtaloksi. Kosmisen säteilyn vaikutukset olivat niin ikään epäselviä. Asiantuntijat kävivät kiistakysymyksistä kiivastakin väittelyä. Yhdysvallat oli lopulta se, joka lennätti avaruuteen ensimmäistä kertaa eläviä eläimiä, nimittäin joukon hedelmäkärpäsiä. Se tapahtui vuonna 1947. Pian avaruuteen lennätettiin jo isompiakin eläimiä, ja sitä tekivät molemmat suurvallat, joskin hieman erilaisin strategioin. Yhdysvallat keskittyi kädellisiin, sillä ne olivat ihmisen lähimpiä sukulaisia ja muistuttivat ihmistä hyvin paljon, niin fysiologialtaan kuin psykologialtaankin. Neuvostoliitto sen sijaan hyödynsi koiria, erityisesti kulkukoiria. Mahdollisia syitä sille, miksi Neuvostoliitto valitsi koirat oman avaruusohjelmansa keskiöön, on löydettävissä useita. Koirilla oli Neuvostoliitossa erityinen asema, sillä venäläinen tutkija Ivan Pavlov oli suorittanut uraauurtavia tutkimuksiaan juuri koirien parissa. Lisäksi koiria oli helpompi kouluttaa kuin kädellisiä, ja niiden ajateltiin pysyvän paremmin paikallaan avaruuslennon aikana. Merkitystä oli silläkin, että koiria oli hyvin saatavilla. Kulkukoirat olivat tuolloin runsaslukuisia monissa neuvostoliittolaisissa kaupungeissa. Kulkukoirat olivat päälle päätteeksi jo valmiiksi tottuneita ankariin oloihin, kuten epämiellyttäviin lämpötiloihin ja nälkään. Niitä pidettiin sitkeinä selviytyjinä, minkä voitiin katsoa heijastavan neuvostoliittolaista henkeä. Oma vaikutuksensa saattoi hyvinkin olla silläkin, että Neuvostoliitto yksinkertaisesti halusi hoitaa asiat eri tavoin kuin kilpakumppaninsa. Ensimmäiset 10 vuotta eläinten avaruuslennot olivat pikemminkin pikaisia vierailuja, jotka kestivät vain lyhyen aikaa. Lennot olivat nimittäin suborbitaalisia, eli ne eivät yltäneet maan kiertoradalle asti, eivätkä laukaistut alukset siis jääneet kiertämään maapalloa, vaan ne palasivat saman tien kaaressa takaisin maahan. Eläimiä ei lähetetty kuolemaan, vaan ne pyrittiin pelastamaan automaattisesti laukeavien laskuvarjojen avulla. Iso osa pelastuikin, jopa ne hedelmäkärpäset, jotka olivat olleet kaikkein ensimmäiset vieraat avaruudessa vuonna 1947. Kuolemantapaukset johtuivat pääasiassa teknisistä ongelmista. Sellaiset lyhyet suborbitaaliset avaruuslennot tarjosivat tutkijoille vain rajallisesti tietoa avaruudessa oleskelun vaikutuksista. Kattavamman tiedon keräämiseksi olisi tarpeen lähettää alus ylemmäs avaruuteen, kiertoradalle, jossa se kiertäisi maata pidemmän aikaa, aivan kuten kuu kiertää planeettaa. Kyseisenlaista maata kiertävää avaruusalusta voidaankin kutsua tekokuuksi. Toinen yleisesti käytetty nimi on satelliitti. Satelliitit ovat nykyään hyvin yleisiä ja moni varmasti tietääkin, mistä suurin piirtein on kyse, joten avaan konseptia nyt hyvin pintapuolisesti. Satelliitti laukaistaan avaruuteen kantoraketin avulla. Nopeuden tulee olla riittävän suuri, jotta satelliitti saavuttaa tähtäimessä olevan kiertoradan onnistuneesti eikä putoa takaisin maahan. Kiertoradalla maan vetovoimakenttä sitten huolehtii siitä, että satelliitti jää kiertämään maata. Ikuinen ei satelliitti kuitenkaan ole, vaan sen kiertorata alkaa vähitellen luhistua, muun muassa ilmakehän kitkan ja aurinkotuulen vaikutuksesta, sitä nopeammin, mitä lähempänä maata se kiertää. Maan ilmakehän vaikutukset yltävät nimittäin pitkälle avaruuteen asti. Satelliitti alkaa menettää kiertorataansa ja vajota alemmas viimeistään polttoaineen ja virran loputtua, silloin kun satelliitilla ei ole enää keinoja korjata kurssiaan. Satelliitin mahdollisuus ehti kyteä asiantuntijoiden mielessä jo pitkään ennen kuin ensimmäinen satelliitti lopulta sinkosi avaruuteen. Ensimmäisestä onnistuneesta satelliittilaukaisusta oli vastuussa Neuvostoliitto. Sputnik oli pieni, pallonmallinen alus, jonka Neuvostoliitto laukaisi 4. lokakuuta 1957 maata kiertävälle radalle, jolle se jäi useammaksi kuukaudeksi. Se oli miehittämätön satelliitti, eli se ei kuljettanut kyydissään sen paremmin eläintä kuin ihmistäkään. Sputnik merkitsi yhtä kaikki suurta tieteellistä harppausta, joka kohahdutti koko maailmaa, eikä vähiten Yhdysvaltoja. Jos Yhdysvallat olikin ollut se, joka oli onnistunut lennättämään kaikkein ensimmäiset eläimet avaruuteen, Neuvostoliitto oli onnistunut ottamaan vielä konkreettisemman askeleen kohti ensimmäistä ihmisen miehittämää avaruuslentoa. Sputnikin onnistunut laukaisu kiihdyttikin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välistä avaruuskilpaa. Läpimurto herätti Yhdysvalloissa huolta paitsi Neuvostoliiton kirimän etumatkan takia, myös siksi, että se konkretisoi ydinaseen uhkaa ennennäkemättömällä tavalla. Jos Neuvostoliitto kykeni sinkoamaan satelliitin maan kiertoradalle, se saattaisi hyvinkin kyetä kiidättämään ydinohjuksen omalta maaperältään aina Yhdysvaltoihin asti. Neuvostoliitto ei ollut aikeissa hidastaa tahtia tai antaa kilpakumppanilleen tasoitusta, pikemminkin päinvastoin. Koska Sputnikin laukaisu oli menestys, syntyi suunnitelma toisen satelliitin laukaisusta nopealla aikataululla vain kuukauden kuluessa. Idean esitti kommunistisen puolueen pääsihteeri ja Neuvostoliiton johtaja Nikita Hruštšov, joka katsoi, että toinen satelliittilaukaisu olisi sopiva tapa kunnioittaa Venäjän vallankumouksen 40-vuotisjuhlaa. Venäjän vallankumous on yhteisnimi kahdelle vuonna 1917 tapahtuneelle vallankumoukselle, joiden seurauksena Venäjän keisarikunta kaatui ja tilalle nousi Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta. Aikaa toisen satelliitin viimeistelyyn olisi vain noin kuukausi, mikäli se mielittäisiin laukaista vallankumouksen 40. vuosipäivän kunniaksi. Sputnik oli nimittäin laukaistu lokakuun alussa ja vallankumouksista jälkimmäinen oli tapahtunut marraskuun alussa gregoriaanisen kalenterin mukaan. Tavoite oli kunnianhimoinen, erityisesti siksi, että toinen satelliitti ei olisi pelkkä satelliitti. Päätettiin, että sen mukana matkustaisi koira, ensimmäinen elävä olento, joka kiertäisi maapalloa avaruudessa. Operaatiota varten olisi paitsi rakennettava edellistä suurempi ja paremmin varusteltu satelliitti, myös valittava sopiva koira ja koulutettava se tehtävää varten.
Klas Olssonin asiakaskuulutus. Meillä on ilo ilmoittaa, että aurinkokennovalaisimet ovat saapuneet. Nyt on siis loistava tilaisuus laittaa valoketjut puuhun, lamppu pyörätelineeseen ja valot puutarhavajaan. Tervetuloa Klas Olssonille.
Kesä alkoi vasta, kun me hypättiin siihen Ruissalon bussiin. Yksi otti nokoset ja toinen rakastui jo ennen portteja.
Oli rantalavan hiekkaa varpaissa, aurinko kasvoilla ja se telttalavan DJ, jonka nimeä mä en muista, mutta ne biisit tuntuu edelleen koko kehossa.
Ja sit kun palattiin kotiin, se olo, että me oltiin osa jotain. Ja ensi vuonna me tullaan taas.
Ruisrock. Kesän ihanin viikonloppu.
Neuvostoliiton avaruusohjelmalla oli lukuisia kriteerejä, joiden perusteella avaruuskoirat valittiin. Kuten aiemmin kävikin jo ilmi, pääasiassa ohjelmaan valittiin kulkukoiria, jotka etsittiin ja pyydystettiin kaduilta. Ne olivat tottuneet vähään ja ankariinkin olosuhteisiin, eli niillä ikään kuin oli jo tarvittavaa kokemusta avaruuslentoa varten. Kulkukoirista erityisessä suosiossa olivat suhteellisen nuoret yksilöt ja nartut. Narttujen katsottiin olevan yleisesti säyseämpiä, ja ne sopivat paremmin pieneen, rajalliseen tilaan, jollaisessa ne joutuisivat avaruuslennolla olemaan. Nartuille oli myös anatomisesti helpompaa suunnitella avaruuspuku ja siihen kuuluva jätösten keräys, Nartut kun eivät yleensä nosta jalkaa virtsatakseen. Ulkonäöllisiäkin kriteerejä avaruuskoirille oli. Koirien tuli olla käytännöllisistä syistä lyhytkarvaisia ja riittävän pieniä, mutta ei liian pieniä. Niiden oli oltava väritykseltään mieluiten vaaleita, jotta ne erottuisivat avaruusalukseen asennettavan kameran kuvasta, ja jotta maankamarallakin otettaviin mustavalkokuviin ja videoihin syntyisi hyvä kontrasti. Koirien kuvauksellisuudella oli muutenkin merkitystä, sillä monet avaruuskoirat olivat käytännössä julkisuuden henkilöitä, joihin kohdistuneesta mielenkiinnosta otettiin kaikki irti. Kaiken kaikkiaan koirille asetetut kriteerit olivat niin tiukkoja, että ne saivat erään koiranpyydystäjän tiedustelemaan, pitäisikö koirien kenties myös osata ulvoa C-duurissa. Valittujen koirien joukkoa karsittiin edelleen erilaisten testien, tutkimusten ja havaintojen perusteella. Hyvä avaruuskoira oli tottelevainen ja rauhallinen, passiivinenkin. Sen tuli sietää niin eristystä kuin erilaisia ärsykkeitäkin, joita avaruuslennolla olisi odotettavissa, kuten kovia ääniä ja muutoksia painovoimassa. Pitkää lentoa varten olennaista oli sekin, että koira oppisi sietämään sen lantioon kiinnitettävää jätösten keräyslaitetta. Koirat eivät siitä pitäneet ja osa pidätteli hätäänsä vielä senkin jälkeen, kun niille oli annettu laksatiivejä. Jotkin yksilöt eivät koskaan tottuneet laitteeseen, kun taas osa sopeutui. Potentiaalisia yksilöitä koulutettiin ja siedätettiin monin eri tavoin. Ne totutettiin syömään korkeaenergistä, hyytelömäistä ravintovalmistetta, jota niille voitaisiin tarjota helposti painottomissakin olosuhteissa, jotka avaruudessa vallitsisivat. Koiria altistettiin koville äänille ja niitä pyöritettiin sentrifugissa, eli lingossa, jossa käytettiin keskipakoisvoimaa simuloimaan niitä poikkeuksellisen suuria G-voimia, eli voimakkaita kiihtyvyyksiä, jotka eläimiin laukaisun aikana kohdistuisivat. Lisäksi eläimiä totutettiin avaruusaluksen ahtauteen pitämällä niitä aina vain pienemmissä ja pienemmissä tiloissa pitkiäkin ajanjaksoja, jopa viikkoja kerrallaan. Koulutus oli siis osittain varsin rankkaa ja se mitä luultavimmin aiheutti eläimille epämukavuutta ja stressiä. Koirien käytöksessä ja voinnissa tapahtuikin monia muutoksia. Esimerkiksi pienessä tilassa pitämisen seurauksena koirat alkoivat kärsiä levottomuudesta ja ne lakkasivat tekemästä tarpeitaan. Niiden yleistila heikkeni muutenkin. Toisaalta koulutuksen jatkaminen pitkäjänteisesti helpotti tilannetta ajan kanssa. Niin helpotti sekin, että koirista pidettiin kaikista huolimatta mahdollisimman hyvää huolta ja niiden perustarpeet pyrittiin täyttämään. Oli kaikkien etujen mukaista, että koirat pysyivät mahdollisimman tyytyväisinä ja miellyttämishaluisina. Koirien kohtelun inhimillisyyteen vaikutti luonnollisesti sekin, että koirien kanssa työskennelleet ihmiset kiintyivät nelijalkaisiin työtovereihinsa, joskus kovastikin. Satelliittioperaatiota varten päädyttiin kouluttamaan 3 koiraa, joista yksi lähtisi varsinaiselle lennolle. Kyseiset koirat olivat Laika, Albina ja Muska. Muskan oli määrä olla niin kutsuttu kontrolliyksilö, eli se pysyisi joka tapauksessa maassa ja sitä hyödynnettäisiin muun muassa avaruusaluksen elossapitojärjestelmän testaukseen. Laika olisi se, joka lentäisi, ja Albina toimisi varalla, mikäli Laikaa ei syystä tai toisesta voitaisikaan käyttää. Albinaa oli lennätetty korkeuksissa ennenkin, ja ainakin huhujen mukaan se oli suoriutunut soveltuvuutta arvioivista testeistä paremmin kuin Laika, mutta siitä huolimatta Laika valittiin lentäjäksi. Jotain tekemistä asian kanssa saattoi olla sillä, että Albina oli vastikään saanut pentuja. Laika oli sekarotuinen kulkukoira, joka oli löydetty Moskovan kaduilta. Sille annettu alkuperäinen nimi oli itse asiassa kudriaukka, joka tarkoittaa venäjäksi pientä kiharaa tai kippuraa. Koiran kanssa työskennelleet käyttivät siitä useita muitakin kutsumanimiä, kuten Limonchik eli pikkusitruuna ja Damka eli pikkuneiti. Laika oli kuitenkin se nimi, jolla koira opittiin tuntemaan laajalti ympäri maailmaa ja joka painui historian kirjoihin. Laika, joka merkitsee haukkujaa, ammensi inspiraationsa siitä, kun koira haukkui radiohaastattelun aikana. Yhdysvalloissa laikaa kutsuttiin usein myös nimellä Mutnik, jonka alkuosa Mut viittaa sekarotuiseen koiraan ja loppuosa puolestaan Sputnikiin, eli Neuvostoliiton satelliitteihin. Laika oli narttukoira, joka oli tuolloin vuonna 1957 arviolta 3 vuoden ikäinen. Se oli pieni ja sekarotuinen ja se painoi noin 5–6 kiloa. Laikan todellinen rotusekoitus on epäselvä, mutta yleisesti ajatellaan, että laika oli osaksi Siperian haskia, samojedin koiraa tai muuta pohjoista rotua ja osaksi mahdollisesti jotakin terrieriä. Laika soveltui joka tapauksessa ulkoisilta ominaisuuksiltaan avaruuskoiraksi, sillä se oli käytännöllisen pienikokoinen ja lyhytkarvainen. Lisäksi se oli suurimmaksi osaksi väritykseltään vaalea, eli se erottui hyvin hämärästäkin taustasta, joskin tummaakin väriä siinä oli, erityisesti päässä ja korvissa. Kuvauksellisuutta laikassa piisasi muutenkin, sillä oli veikeä, usein hieman yllättyneeltä vaikuttava ilme ja pystyt korvat, jotka olivat kärjestä luvallaan. Persoonaltaankin laika oli mitä sopivin. Se oli tasainen ja tyyni luonne. Se oli rauhallinen ja hiljainen, flegmaattinenkin, eikä sillä ollut tapana kärhämöidä muiden koirien kanssa. Valloittavaksikin laikaa kuvailtiin, ja se olikin avaruusohjelman työntekijöiden keskuudessa hyvin pidetty koira, johon monet kiintyivät. On yleinen uskomus, että laika olisi ollut ensimmäinen koira avaruudessa. Laika on epäilemättä yksi tunnetuimmista avaruuskoirista, mutta ei siksi, että se olisi ollut ensimmäinen. Neuvostoliittohan oli lennättänyt koiria lyhyillä suborbitaalisilla avaruuslennoilla jo useamman vuoden. Ensimmäiset koirat olivat käyneet avaruudessa jo vuonna 1951. Laika oli kuitenkin koko maailman ensimmäinen elävä olento, joka laukaistaisiin niin kauas, että se jäisi kiertoradalle kiertämään maata. Koskaan aikaisemmin yksikään eläin ei ollut saavuttanut kiertorataa, vaan ne olivat palanneet nopeasti takaisin maahan. Laikan tilanne oli erilainen muihin koirakosmonautteihin verrattuna siksikin, että sen oli määrä lentää yksin. Yleensä koiria lennätettiin pareittain, jotta niistä kerättyä dataa voitiin verrata ristiin. Syy yksinäisyyteen oli laikan tapauksessa ilmeinen, sillä Neuvostoliiton avaruusohjelmassa tiedettiin jo alusta asti, että laikalla ei olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia palata maahan elossa. Avaruuslento jäisi laikan viimeiseksi matkaksi, sillä koira kuolisi väistämättä. Se olikin kenties merkittävin ero verrattuna kaikkiin aikaisempiin koirien avaruuslentoihin, ja se vaikutti siihen, miksi laikasta tuli niin kuuluisa. Kaikki muut koirat oli pyritty pelastamaan laskuvarjon avulla, ja usein se oli onnistunut, mutta laikaa ei edes yritettäisi pelastaa. Maailman ensimmäinen maata kiertävä satelliitti, Sputnik, oli saatu laukaistua vasta aivan hiljattain. Laikaa kyyditsevä satelliitti, joka sai nimen Sputnik II, pyrittiin laukaisemaan vain kuukauden kuluessa ensimmäisestä. Satelliiteilla oli muutakin yhteistä kuin nimi, se, että niistä kumpaakaan ei voitaisi palauttaa takaisin maahan vahingoittumattomana. Sen sijaan ne kiertäisivät maata joitakin kuukausia, kunnes ne sitten hiljalleen menettäisivät kiertoratansa luonnollisista syistä. Tuolloin vuonna 1957 ei vielä ollut kehitetty teknologiaa, jolla satelliitti olisi voitu poistaa kiertoradaltaan ennenaikaisesti ja palauttaa maahan turvallisesti. Molempien Sputnikien kohtalona tiedettiin alusta asti olevan tuhoutuminen. Hallitsematon paluu maan ilmakehään merkitsisi niin voimakasta aerodynaamista kuumenemista ja kitkaa, että satelliitit hajoaisivat kappaleiksi. Koska Laika oli päätetty lennättää kiertoradalle niin nopealla aikataululla Venäjän vallankumouksen muistojuhlan kunniaksi, ei yksinkertaisesti ollut aikaa kehittää strategiaa, jolla se olisi voitu palauttaa maahan elossa. Suunnitelmana olikin, että Laika pidettäisiin hengissä noin viikon ajan, minkä jälkeen satelliitti jatkaisi kiertoaan Laikan ruumis mukanaan. Viikon elossaolon aikana Laikaan asennetut sensorit keräisivät koiran elintoiminnoista tietoa, joka lähetettäisiin maahan radioteitse. Lopulta Laika lopetettaisiin niin, ettei se joutuisi kitumaan pitkään. Siitä, millainen tarkalleen ottaen oli suunnitelma Laikan lopettamiseksi, esiintyy kahta eri versiota. Joko Laika oli tarkoitus lopettaa myrkytetyllä ruoka-annoksella, tai sitten sen oli määrä kuolla hapen puutteeseen, sillä satelliitin elossapitojärjestelmä toimisi vain rajallisen ajan. Joka tapauksessa tavoitteena oli mahdollisimman nopea ja kivuton kuolema. Koska Sputnik toisen oli tarkoitus kyyditä koirakosmonauttia, siitä rakennettiin edeltäjäänsä suurempi ja paremmin varusteltu. Siinä missä ensimmäinen Sputnik oli pallo, jonka halkaisija oli vain 58 senttimetriä, Sputnik toinen oli kartion mallinen, noin 4 metrin pituinen ja enimmillään noin 2 metrin levyinen. Sisällä oli Laikaa varten erillinen eristetty matkustamo, joka oli pehmustettu. Se oli pieni, noin 80 senttimetrin mittainen tila, johon Laika kiinnitettäisiin avaruuspuvun ja kiinnikkeiden avulla. Laika pystyisi mielensä mukaan joko seisomaan, istumaan tai makaamaan, mutta kokonaisuudessaan liikkumatilaa oli ainoastaan muutamia senttimetrejä, eikä ympärikääntyminen ollut mahdollista. Matkustamo oli varustettu happigeneraattorilla ja hiilidioksidia poistavalla laitteella sekä tuulettimella, joka aktivoituisi automaattisesti, mikäli lämpötila ylittäisi 15 celsiusastetta. Varusteluun kuului myös ruoka-automaatti, joka huolehtisi Laikan ruokinnasta ja nesteytyksestä. Telemetriajärjestelmä lähettäisi maahan säännöllisesti tietoa muun muassa Laikan hengitystaajuudesta ja sykkeestä sekä aluksessa vallitsevista olosuhteista, kuten lämpötilasta ja säteilytasoista. Mittauksista vastaisivat Laikaan kiinnitetyt sensorit ja aluksen instrumentit. Visuaalista tietoa tarjoaisi Laikaan kohdistettu videokamera, jonka kuvataajuus oli 10 ruutua sekunnissa. Osana valmisteluja Laikalle ja sen varakoiralle Albinalle tehtiin leikkaukset, joissa niiden elimistöön asennettiin elintoimintojen seurantaan tarvittavaa välineistöä. Albina kävi siis läpi samat valmistautumisvaiheet kuin Laikakin, sillä varakoirana sen olisi pystyttävä täyttämään Laikan paikka, mikäli jotakin odottamatonta tapahtuisi. Miltei varmaa oli kuitenkin se, että Laika olisi se, joka lähtisi lennolle, ja sen ajan tiedettiinkin olevan käymässä vähiin. Tietoisuus asiasta kivisti muun muassa Vladimir Jastovskin sydäntä. Jastovski oli yksi projektin parissa tiiviisti työskennelleistä tiedemiehistä, ja hän oli oppinut tuntemaan Laikan hyvin. Hän halusi tehdä Laikan hyväksi jotain, ja niinpä hieman ennen edessä hämöttävää laukaisua hän vei Laikan kotiinsa. Siellä Laika sai leikkiä hänen lastensa kanssa ja viettää pienen hetken normaalia koiran elämää. Sellaista Laika oli ehtinyt kokea kovin vähän, sillä se oli tempaistu kodittomasta kulkukoirasta suoraan osaksi avaruusohjelmaa. Kaikki valmistelut saatiin lopulta hoidettua ajoissa niin, että satelliitin laukaisu pystyttäisiin suorittamaan marraskuun alussa Venäjän vallankumouksen vuosipäivän tienoilla. Tiimikoirineen lensikin Venäjältä Kazakstaniin, jossa laukaisupaikka sijaitsi. Sinne päästäkseen heidän oli koukattava Uzbekistanin kautta. Paikan päällä suoritettiin vielä viime hetken valmisteluja ja koirien koulutus jatkui. Ne pääsivät muun muassa tutustumaan paremmin satelliitin matkustamoon ja sen ruoka-automaattiin. Laika asetettiin matkustamoon valmiiksi 3 päivää ennen laukaisua, jotta se ehtisi varmasti tottua ja kotiutua oloihin. Se pidettiin lämpimänä erillisen lämmityslaitteen avulla, sillä alueen lämpötilat olivat siihen aikaan vuodesta hyvin alhaisia. Sitten koitti 3. marraskuuta 1957, eli laukaisupäivä. Ennen laukaisua Laikan turkki puhdistettiin laimealla alkoholiliuoksella. Laika puettiin sille suunniteltuun avaruuspukuun ja siihen kiinnitettiin sensorit elintoimintojen mittausta varten. Kun koitti aika sulkea matkustamon luukku viimeistä kertaa, lähtöä valmistelevat työntekijät painoivat suudelmat Laikan kirsulle ja toivottivat koiralle hyvää matkaa. Sputnik toinen laukaistiin tuttuun tapaan kantoraketin avulla. Satelliitti ampaisi liki 1500 kilometrin korkeuteen, missä se asettui kiitoradalle kiertämään maata Sputnik ensimmäisen seuraksi. Yksi kierros vei siltä noin 103 minuuttia. Niin Neuvostoliitto oli harpannut jälleen yhden merkittävän edistysaskeleen. Yhtäkkiä sillä oli taivaalla 2 maata kiertävää satelliittia. Siinä missä Yhdysvalloilla oli vaikeuksia rakentaa ensimmäistäkään. Sputnik toisen yksinäinen matkustaja ei tiennyt maailmanmahtien mittelöstä mitään. Laika ei tiennyt, että se oli ensimmäinen maasta lähtöisin oleva elävä olento, joka kiersi kotiplaneettaansa, eikä se luonnollisesti tiennyt, oliko se poliittinen pelinappula vaiko sittenkin suuremmoinen saavutus, vai molempia. Sen maailma täyttyi yksinkertaisesti siitä, mitä se parhaillaan näki, koki ja tunsi. Satelliitin toimittamien telemetriatietojen mukaan Laikan hengitystaajuus nelinkertaistui laukaisun aikana ja sen syke liki 3-kertaistui. Ennen laukaisua Laikan sydän oli lyönyt 103 kertaa minuutissa, mutta kiihdytyksen aikana syke nousi lukemaan 240. Pienillä koirilla syke on normaalisti 100-140. Laika oli siis selvästi kiihdyksissä, eikä ihme, sillä se altistui kiihdytyksen aikana paitsi kovalle melulle, myös valtaville G-voimille. Kun alus matkustajineen saavutti kiertoradan ja painottomuuden tilan, Laikan syke laski, mutta hitaasti. Syke palautui takaisin maanpäällisiin lukemiin vasta 3 tunnin painottomuuden jälkeen. Maan päällä tehdyissä testeissä sykkeen asettuminen ei ollut kestänyt läheskään niin kauaa. Pääteltävissä oli, että Laika oli edelleen kiihtyneessä ja stressaantuneessa tilassa, mutta telemetriatietojen perusteella se oli hengissä ja se söi sille tarjottua ruokaa. Tilannetta maassa seuraavat asiantuntijat kantoivat kuitenkin huolta siitä, mitä telemetriatiedot paljastivat satelliitin olosuhteista. Matkustamon lämpötila ja ilman kosteus olivat nimittäin alkaneet kohota nopeasti kiertoradan saavuttamisen jälkeen. Se oli ilmeisesti seurausta teknisestä ongelmasta. Eräs aluksen osa, joka oli suunniteltu irtoamaan kiertoradan saavuttamisen yhteydessä, ei ollutkaan irronnut. Sen sijaan aluksesta oli repeytynyt irti lämpöeristeitä. Tilanne esti satelliitin lämmönsäätelyjärjestelmän normaalin toiminnan, ja niinpä matkustamon lämpötila kipusi peräti 40 asteeseen. Telemetriatiedot osoittivat, että laikan elonmerkit lakkasivat, kun lentoa oli kulunut muutama tunti, noin 5-7 tuntia. Lähteissä esiintyy ajan kulusta hieman eroavaisuuksia, mutta joka tapauksessa laika, joka oli tarkoitus pitää hengissä noin viikon ajan, menehtyikin huomattavasti nopeammin ja luultavasti paljon tuskallisemmin kuin oli suunniteltu. Laika kuoli todennäköisesti lämpöhalvaukseen, nestehukkaan ja paniikkiin tai niiden yhdistelmään. 10. päivä marraskuuta, viikon lennon jälkeen, satelliitin virtavarat sitten loppuivat, eikä se enää lähettänyt mitään tietoja maahan. Senkin jälkeen se jatkoi vielä kiertoradallaan, edeltäjänsä tapaan. Molemmat satelliitit palasivat maan ilmakehään vasta kuukausien kuluttua niiden kiertoratojen luhistuttua. Sputnik ensimmäinen palasi 4. tammikuuta 1958, oltuaan avaruudessa 92 päivää. Sputnik toinen palasi, laikan ruumis mukanaan, 14. huhtikuuta 1958, oltuaan avaruudessa 162 päivää. Kumpikin satelliitti hajosi kappaleiksi, syttyi palamaan ja tuhoutui aerodynaamisen kuumenemisen ja kitkan vaikutuksesta. Sputnik toisesta raportoitiin useita silminnäkijähavaintoja, joiden mukaan jotain palavaa kiisi korkeuksissa Pohjois-Amerikan yllä kohti Etelä-Amerikkaa. Satelliitin lopullinen tuhoutuminen tapahtui jossakin Karibian meren yllä.
Klas Olssonin asiakaskuulutus. Meillä on ilo ilmoittaa, että aurinkokennovalaisimet ovat saapuneet. Nyt on siis loistava tilaisuus laittaa valoketjut puuhun, lamppu pyörätelineeseen ja valot puutarhavajaan. Tervetuloa Klas Olssonille.
Me käveltiin Ruissalon siltaa jo aikaisin iltapäivästä. Meri kimmelsi auringossa ja sä tankkasit ohjelmaa, kun oisit valmistautunut johonkin elämässä tärkeimpään kokeeseen.
Yksi meidän porukasta bailasi itsensä ihan takaa eturiviin asti koko sen valtavan yleisömeren läpi.
Viikonlopun aikana eksyttiin ja löydettiin monta kertaa.
Ja mä itkin vähän, kun se meidän biisi soi.
Ruisrock! Kesän ihanin viikonloppu!
Laikan avaruuslennon aikaan muulle maailmalle oli osittain hieman epäselvää se, yritettiinkö laika tuoda takaisin maahan elävänä vai ei. Mediassa liikkui uskomuksia laikan takaisin tuomisesta vielä laukaisun jälkeenkin. Lopulta Neuvostoliitto myönsi, että toivoa hengissä säilymisestä ei ollut. Mitä se ei kuitenkaan myöntänyt, oli se, että laika oli menehtynyt odottamattomalla tavalla vain muutamien tuntien kuluessa. Sen sijaan Neuvostoliitto piti kiinni siitä, että laika oli kuollut suunnitellusti viikon lennon jälkeen. Lausunnot olivat keskenään hieman ristiriitaisia. Niiden mukaan laika oli joko lopetettu myrkytetyllä ruoka-annoksella tai se oli kuollut hapen loppuessa, mutta joka tapauksessa laikan kuoleman uskoteltiin olleen mahdollisimman nopea ja kivuton. Huolestuneelle yleisölle vakuutettiin, että suurimman osan lennosta laikalla oli ollut mukavat oltavat, eikä sen kuolema ollut turha, sillä laika oli tehnyt jotain korvaamatonta tieteen eteen. Neuvostoliitossa mentiin niinkin pitkälle, että siellä väärennettiin virallisia dokumentteja Laikan kuolemaa koskien. Vakuutteluista huolimatta Laikan surullinen kohtalo herätti suurta surua ja sympatiaa ympäri maailmaa, etenkin länsimaissa. Osa ihmisistä koki kyllä ajatuksen maapalloa kiertävästä avaruuskoirasta ihastuttavana ja kunnioitettavana, mutta osa koki sen vihastuttavana ja piti elävän eläimen käyttämistä kammottavana ja hirviömäisenäkin tekona, kun oli kyse operaatiosta, joka ei jättänyt eläimelle minkäänlaisia selviytymismahdollisuuksia. Erityisesti eläinten ystävät ja eläinoikeusaktivistit pitivät Laikan puolia ja vastustivat Neuvostoliiton avaruusohjelman toimia. Mielenosoituksiakin järjestettiin. Yhdysvalloissa New Yorkissa protestoijat kerääntyivät Yhdistyneiden kansakuntien pääkonttorin ulkopuolelle, ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Lontoossa Neuvostoliiton suurlähetystöllä oli tiukat paikat. Itse Neuvostoliitossa suhtautuminen oli suopeampaa, ainakin ulkopuolelta tarkasteltuna. Sielläkin koettiin kyllä sympatiaa, ja jotkut kansalaiset jopa kirjoittivat hallinnolle kirjeitä, joissa he tarjoutuivat menemään avaruuteen itse koiran sijasta, mutta Laikan lentoa ei kuitenkaan kyseenalaistettu kovinkaan avoimesti, ei yleisön keskuudessa eikä mediassa. Monissa muissakin maissa Neuvostoliiton toimien avoin kritisointi oli vaikeaa poliittisista syistä. Oma vaikutuksensa oli epäilemättä Neuvostoliiton harjoittamalla propagandalla. Neuvostoliitto vaikutti ottavan kaiken irti Laikaan ja muihin avaruuskoiriin kohdistuvasta kiinnostuksesta, olipa se sitten kansainvälistä tai kansallista. Laika pyrittiin esittämään sankarillisessa valossa. Muitakin avaruusohjelman koiria esiteltiin julkisesti ja niitä kuvautettiin avaruuspukuihin puettuina. Koirat poseerasivat monenlaisten kulutustuotteiden kuvituksissa, kuten tulitikkurasioissa, savukkeissa sekä postikorteissa ja merkeissä. Neuvostoliitolle oli kenties hyötyä siitä, että Laikan lentoa seuranneessa uutisoinnissa koiran kuolemaan liittyvät eettiset kysymykset jäivät aluksi pitkälti poliittisten pohdintojen varjoon. Neuvostoliittohan oli selvästi Yhdysvaltoja edellä, mitä avaruusmatkailuun tuli, ja tilanteen kehittyminen kiinnosti ihmisiä kovasti. Yhdysvallat onnistui laukaisemaan oman ensimmäisen miehittämättömän satelliittinsa alkuvuodesta 1958, muutama kuukausi sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli laukaissut kaksi Sputnikiaan. Avaruuskilpa jatkui kiivaana vielä senkin jälkeen. Niin jatkui myös sen selvittely, kuinka satelliitti tai sen mahdollinen matkustaja voitaisiin saada poistettua kiertoradalta ja palautettua takaisin maahan. Siinä onnistui lopulta jälleen Neuvostoliitto. Vuonna 1960, 3 vuotta Laikan lennon jälkeen, avaruuskoirat Belka ja Strelka sekä joukko niiden kanssa lentäneitä pienempiä eläimiä olivat ensimmäiset elävät olennot, jotka palasivat kiertoradalta maankamaralle turvallisesti vietettyään avaruudessa päivän verran maata kiertäen. Neuvostoliitto ei Laikan jälkeen muutenkaan enää lennättänyt koiria kuolemaan, vaan tähtäimessä oli aina niiden hengissä pysyminen, aivan kuten oli ollut ennen Laikaakin. Sitten vuonna 1961 Neuvostoliitto saavutti yhden tärkeimmistä tavoitteista, joita kohti avaruuskilvassa oli kiiruhdettu. Se lähetti avaruuteen ensimmäisen ihmisen, kosmonautti Juri Gagarinin, ja toi hänet kiertoradalta takaisin maankamaralle ehjin nahoin. The New Yorker-lehden mukaan Juri Gagarinin on kerrottu kommentoineen historiallista avaruuslentoaan seuraavasti. Olenko minä avaruuden ensimmäinen ihminen vai viimeinen koira? Sanoja voisi pitää kunnianosoituksena Laikalle ja muille avaruuskoirille, jotka raivasivat tietä ihmiselle. Vähitellen Neuvostoliitto luopuikin koirien käytöstä avaruusohjelmassaan, kun katseet kääntyivät kohti ihmistä ja inhimillisiä mahdollisuuksia. Mitä tulee Laikan kohtaloon, sen yksityiskohdat pysyivät pimennossa monta kymmentä vuotta. Tietoja alkoi tihkua julkisuuteen vasta Neuvostoliiton romahdettua 90-luvulla. Vuonna 2002 yksi Neuvostoliiton avaruusohjelman tiedemiehistä, Dmitri Malashenkov, paljasti kansainvälisessä avaruuskonferenssissa, että Laika oli todellisuudessa kuollut lämpöhalvaukseen satelliitin lämpötilan noustua hallitsemattomasti. Lämpötilaongelman taustalla oli vaikuttanut se, että asiantuntijoilla ei yksinkertaisesti ollut riittävästi aikaa viimeistellä satelliittia eikä testata sen lämmönsäätelyjärjestelmää tarpeeksi perusteellisesti. Koko satelliitti oli jouduttu kursimaan kokoon kiireessä, sillä poliittinen paine laukaista se ajoissa Venäjän vallankumouksen muistojuhlaa ajatellen oli ollut niin kova. Osa asiantuntijoista on todennut, että eläinkokeet olivat välttämättömiä valmisteluja ihmisten avaruuslentoja varten. Sitä ei käykään kiistäminen, etteikö Laika olisi tarjonnut tieteelle ensimmäisiä luotettavia tietoja siitä, mitä elävälle olennolle tapahtuu pidempikestoisen avaruudessa oleskelun aikana. Ennen Laikaa tieto oli hyvin rajallista, mutta Laikan lento vahvisti sen, että avaruudessa on kuin onkin mahdollista selvitä. Toisaalta vastakkaisiakin näkemyksiä Laikan uhrauksen tarpeellisuudesta on esitetty. Tiedemies Oleg Kazenko, joka oli tiiviisti mukana Neuvostoliiton avaruuskoiraohjelmassa ja osallistui myös Laikan koulutukseen, ilmaisi Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen syvää katumusta Laikan kohtalosta. The New Yorker-lehden mukaan hän lausui vuonna 1998 seuraavasti: "Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän olen pahoillani. Meidän ei olisi pitänyt tehdä sitä. Emme oppineet operaatiosta tarpeeksi oikeuttaaksemme koiran kuoleman." Laikan lento tarjosi ainutlaatuista tietoa, mutta olisiko se tieto voitu saavuttaa jotenkin muuten kuin uhraamalla Laika? Mitä luultavimmin olisi, sillä lopulta ainoa asia, joka esti Laikan tuomisen takaisin maahan tai sen yrittämisen, oli se, ettei vielä ollut kehitetty strategiaa, jolla satelliitti tai sen matkustaja saataisiin poistettua kiertoradalta ja palautettua maahan. Sellaisen keksimiseen ei tarvittu koiraa. Laikan lennosta ehti kulua vain 3 vuotta, kun ensimmäiset eläimet jo palautettiin kiertoradalta maahan onnistuneesti. Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välisessä avaruuskilvassa 3 vuotta oli kuitenkin ilmeisen liikaa. Laikan kohtaloa voidaankin kenties pitää yhtenä esimerkkinä siitä, millainen kiire ihmisellä toisinaan on. Kiire valloittaa ja kiire voittaa. Laika kuoli tieteen nimissä tehtynä uhrauksena, jonka tarpeellisuudesta voidaan olla montaa mieltä, mutta sen tarina elää yhä. Siitä muistuttavat useat muistomerkit ja taideteokset ympäri maailmaa. Tarina on ollut runsaasti esillä kulttuurissa ja viihteessä. Laikan inspiroimana on tuotettu useita elokuvia ja musiikkikappaleita, ja onpa sen mukaan nimetty yhtyeitäkin, kuten suomalainen Laika and the Cosmonauts. Tänä vuonna 2025 Euroviisuissa Irlantia edustaa norjalainen laulaja lauluntekijä Emmy, jonka edustuskappale Laika Party maalailee haaveellisen vaihtoehtotodellisuuden, jossa Laika ei koskaan kuollutkaan. Laikasta on kirjoitettu myös useita lastenkirjoja, joissa sille on loihdittu onnellinen loppu. Todellisesta tarinasta voi olla vaikea löytää lohtua, mutta palaan itse kerta toisensa jälkeen miettimään sitä tiedemiestä, joka vei Laikan kotiinsa leikkimään lastensa kanssa vähän ennen lentoa. Se on tavallaan lohdullinen osoitus paitsi siitä, että Laikankin lyhyen elämään mahtui jotain mukavaa. Myös siitä, että avaruusohjelman parissa työskennelleiden tieteilijöiden mieleen mahtui muutakin kuin tiede ja taisteluaikaa ja kilpakumppania vastaan. Tässä tarinassa on myös inhimillisyyttä. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 75. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Kausi lähenee jo vinhaa vauhtia loppuaan, sillä jäljellä on enää yksi jakso. Tuuthan mun seuraksi vielä sen pariin. Tulevasta tapauksesta voisi antaa vaikkapa sellaiset vihjeet kuin koulumatka, vaja ja DNA.
Kaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.